Du lytter til Juridisk Finansklubs podcast.
Dette afsnit er sponsoreret og bragt i samarbejde med advokatfirmaet Moalem Weidemeier. I slutningen af august afholder Moalem Weidemeier MA Challenge, hvor du som studerende får lov til at dykke ned i transaktionsaftaler, imens du får et unikt indblik i livet som advokat. 2019, da børsklokken signalerede, at markedet lukkede, blev GameStop's aktier handlet for mellem $3 and $5.
I felt as though that it could be worth at the time in the range of say $20 to $25 per share. That it was an attractive investment opportunity.
Det var på dette tidspunkt, at amerikanske Keith Gill investerede for ca. $53,000 i GameStop.
My investment in that company multiplied in value many times.
Hver måned fremlagde han værdien af sin aktiebeholdning i GameStop på Reddit og nærmere bestemt en underside kaldet Wall Street Bets.
The idea that I use social media to promote GameStop stock to unwitting investors and influence the market is preposterous.
Og i løbet af 2020 begyndte der at ske en stor stigning i værdien af aktierne. Den 25. december var de $53,000 blevet til $3.6 million.
For that, I feel enormously fortunate.
Men i januar 2021, der fik aktien fart på, og Keith Gills aktiebeholdning i GameStop havde den 27. januar 2021 en værdi på $48 million. Og dagen efter, den 28. januar, ramte aktien sit højeste niveau, da den blev handlet for $483.
The stock price hit $483.
Men for at forstå, hvad der skete med aktien, så må vi starte et andet sted. Vi må forstå de grundlæggende og fundamentale mekanismer på markedet. Og til at belyse dette har jeg med mig professor på Københavns Universitet, Jesper Lau Hansen.
Ja, tak fordi jeg må deltage. Jeg er professor her på Københavns Universitet, og mine fagområder er hovedsageligt det, vi kalder kapitalmarkedsret. Det omfatter også børsretten og så selskabsret.
Nu til de fundamentale forhold. Hvilke forhold mener du er afgørende at have kendskab til for at forstå, hvad der skete med GameStop, og særligt hvorfor den kunne stige så hurtigt og så eksplosivt?
Jeg tror, at man er nødt til at tage fat i nogle af de helt grundlæggende forhold omkring børser og det at investere. Fordi man kan se, at den kritik, der har været, at der er nogen, der simpelthen ikke forstår de her helt fundamentale forhold, og som derfor går galt i byen. Så hvis vi starter med det allermest basale. En aktie, det er en ejerandel af en virksomhed. Og den ejerandel er penge værd, fordi hvis virksomheden går godt, så tjener de et overskud, og det overskud kan du få en andel af som udbytte. Og hvis virksomheden bliver mere værd, så betyder det også, at din aktie er mere værd, og så kan du sælge aktien. For at kunne regne ud, hvad en aktie er værd, er man nødt til at se fremad. Og det er i sig selv værd at lægge mærke til, fordi mange opfatter måske nok dem, der investerer på børsen og aktiemæglere og den slags, som nogle meget kortsigtede typer. Og nogle ejer der også kun deres aktier i ganske kort tid. Men faktisk så er det at investere i aktier altid langsigtet, uanset om man kun har tænkt sig at eje aktien i 5 minutter. Fordi aktiens værdi bliver bestemt af ens forventninger til, hvad man det her selskab kommer til at tjene i fremtiden. Så man er altså tvunget til hele tiden at tænke langsigtet, også selvom man kun ejer aktien i 5 minutter. Den langsigtede vurdering, den handler jo altså om fremtiden. Og det er så det næste, som jeg synes er vigtigt at lægge mærke til. Det er, at aktieinvestering er per definition usikker, fordi vi kender ikke fremtiden. Det er der ikke nogen mennesker, der gør. Og derfor vil selve værdiansættelsen af en aktie altid være lidt upræcis. Det er så ikke det samme som at sige, at man simpelthen bare gætter. Dem, der er fornuftige, og det er de fleste, når de investerer deres egen penge, eller penge, som de har ansvar for, ja, de vil selvfølgelig se på selskabet, og de vil kigge på samfundet, og så vil de prøve at vurdere, hvordan må det her selskab vil klare sig. Men det er altså hele tiden en langsigtet vurdering af, hvad man fremtiden bringer. Selve det at investere i aktier er jo vigtigt, fordi det er der, selskaberne får deres penge fra. Selvfølgelig kan et selskab også låne pengene i banken, eller de kan låne dem ved at udstede obligationer. Det er jo også en slags gældsbreve. Men det gode ved aktier, det rigtig samfundsnyttige ved aktier, det er, at de skal kun give et afkast til den, der har investeret pengene, hvis der er et overskud i virksomheden. Og derfor er det noget, som virksomheder normalt har godt af, altså aktieinvesteringer, fordi det hjælper dem til at få penge at gro for. Og hvis det går godt, ja, så kan de altså betale penge tilbage til dem, der har investeret, men går det skidt, ja, så er aktionærernes penge tabt. Og det er så aktionærernes risiko, og af samme grund så plejer aktionærerne så også at bede om et lidt højere afkast, end dem, der bare låner pengene, og som er mere sikre på at få deres penge tilbage. Så selve det at investere, eller man kan også kalde det spekulere, ja, det er altså noget, der er samfundsnyttigt, for det er det, der gør, at virksomhederne kan vokse, og der kan blive skabt arbejdspladser og velfærd.
Nu nævner du jo, at det at få investeret i sine aktier er nyttigt for selskabet selv, fordi de kan få nogle penge ind. Hvilke overvejelser skal man gøre, så når man investerer som lægmand? Hvorfor handler de personer?
Ja, det man altid skal gøre sig klart, det er, at der er en sammenhæng mellem det, vi kalder afkast, altså det, man får igen på sin investering, og så det, der er risikoen. Som jeg nævnte før, så angår al investering jo altså noget med fremtiden. Hvad må den her investering kommer til at give tilbage i fremtiden, som vi jo ikke kender. Så derfor er der altid en risiko. Og at sige, at der er en sammenhæng mellem afkast og risiko, er indlysende rigtigt, men man skal også være opmærksom på, at det ikke er en præcis en-til-en forhold. Afkastet kender vi jo ikke endnu, fordi det vedrører fremtiden, og risikoen kender vi heller ikke, for det vedrører også fremtiden. Men det er sådan, at desto mere risiko der er, desto bedre et afkast vil man normalt kræve. Det svarer til, at man går ned i banken og vil låne penge, så får man at vide, jamen desto mere usikker vi er på, at du kan betale lånet tilbage, desto højere en rente vi vil have. Omvendt, hvis vi er sikre på, at du også skal betale tilbage, så kan du få det til en lav rente. Så der er en sammenhæng mellem afkast og risiko. Og spørgsmålet er så, hvad skal man så gøre som investor? Ja, der er for mig at se to måder at gøre det på. Og begge to handler i realiteten om det samme, nemlig skridt 1. Hvilken risiko ønsker man at tage? Hvis man ikke er glad for risiko, så skal man helt lade være med at investere, så skal man sætte sine penge i banken. Men skridt 2 er, hvis man vil investere, så må man spørge sig selv, hvilken risiko vil jeg tage? Og hvis man ikke er så glad for risiko, så skal man kigge på selskabet, og så prøve at forstå, at det her er et selskab, der man kommer til at klare sig godt i fremtiden. Det er det, man kalder fundamental investering, fordi det, man sigter til, det er, at man kigger på selskabets fundamentale økonomi. Hvad har det her selskab tænkt sig at betale tilbage til mig som investor i fremtiden? Hvis man elsker risiko og er lidt en spiller natur, så behøver man ikke nødvendigvis kigge på selskabets fundamentale økonomi. Det er der, man starter. Men man vil også kigge på markedet og sige, hvordan går det egentlig med kursudviklingen? Er der optimisme i samfundet? Er folk glade for at investere? Eller er der måske ligefrem pengerigelighed? Det er det, vi ser lige for tiden. Lige for tiden oplever vi jo, at centralbankerne pumper penge ud i samfundet for at få gang i hjulene. Og de mange penge gør jo altså, at kurserne for eksempel på aktier stiger, selvom det måske ikke nødvendigvis passer med de økonomiske forhold. Og så kan man jo som investor, hvis man altså kan lide risiko og ikke er bange for at tabe sine penge, sige, jamen så spiller jeg på, at de her kurser bliver ved med at gå opad eller måske gå nedad. Så det er nogle af de ting, man kan lægge mærke til som investor.
Ja, fordi så inden vi taler om GameStop specifikt, så er der jo også den mulighed for ikke kun at spekulere i, at aktieværdien stiger, men egentlig også det modsatte, at en aktie skal falde i værdi.
Ja, man kan gøre begge dele. Begge ting handler jo altså om at forsøge at forudsige fremtiden, og begge dele er nyttige. Og her er det så igen et område, hvor der desværre er mange, som går galt i byen eller misforstår, hvordan tingene hænger sammen. Jeg tror, de fleste kan godt se fidusen i, at man investerer i noget, og så stiger kursen, og så sælger man igen, og så har man tjent de penge, som udgør forskellen mellem den billige aktie, man købte, og den dyre aktie, man sælger. Det kalder vi at spekulere langt, eller bare almindelig spekulation. Men kort spekulation er lidt anderledes, fordi her er det ens forventning, at prisen er kommet for højt op, den vil falde igen. Og så kan man sige, hvorfor vil prisen falde? Jo, det er jo fordi, den fundamentale værdi er altid relevant for en investering. Altså, hvordan klarer det her selskab, som har udstedt aktien sig? Hvis man oplever, at man har købt aktien meget dyrt, men det udbytte, selskabet betaler, er ret beskedent, fordi selskabet ikke klarer sig særlig godt, ja, så vil man jo opdage, at de penge kunne man have investeret i et andet selskab, som klarer sig bedre og giver et højere udbytte. Og de penge er man gået glip af. Og det vil sige, at man har altså købt aktien for dyrt, og så vil prisen begynde at bevæge sig nedad på aktien, til der kommer et bedre forhold til det udbytte, man rent faktisk får. Så det fundamentale forhold på et selskab vil altid slå igennem på et eller andet tidspunkt. Og det, der så er det gode ved kortspekulation, for det er faktisk godt, det er samfundsnyttigt, det er, at hvis en aktiekurs er kommet for højt op, folk har simpelthen været for optimistiske omkring fremtiden, så vil dem, der er mere realistiske, og som siger nej, jeg tror faktisk, kursen er for højt oppe, den skal nedad, de kan så spekulere kort. Og dermed vil de jo sende et signal om, at aktien er overvurderet. Og det samfundsnyttige, det er, at selve den korte spekulation, altså punkterer det, vi kalder prisbobler. Hvis der er noget, der er farligt, så er det netop, når der opstår en prisboble, for det betyder, at for eksempel aktier bliver værdiansat alt for højt, og dermed går pengene til nogle virksomheder, som egentlig ikke klarer sig særlig godt. Det er skidt for samfundsøkonomien, så derfor er det godt, at der er nogen, der spekulerer kort, så vi kan få kursen ned på det, der er det rigtige niveau.
Så det her argument, som flere har anført, og især set lyset af GameStop, om at det er en form for manipulation, det er forkert?
Som udgangspunkt, ja. Men altså, nu er det sådan, at alt i verden kan jo misbruges, og man kan også have en manipulation, som handler om at få kursen ned. Men det er så noget andet end det, vi kalder kortspekulation. Kortspekulation er næsten per definition lovlig og nyttig. Det, der kan være manipulationen, er, hvis man lyver om selskabet og siger, at det her selskab klarer sig ikke særlig godt. Der er noget galt med det. Det, de producerer, er fejlbehæftet eller farligt eller noget andet. Den slags løgn må man ikke udsprede. Det er enten, man har tænkt sig at banke kursen opad eller nedad. Så ja, den slags manipulation kan selvfølgelig forekomme, men det er ikke det, der er kortspekulation. Så det er noget, som folk jo altså en gang imellem kommer til at blande sammen. Og så vil jeg så også sige, at spekulere kort ved at manipulere, altså lyve om selskabet for at få kursen nedad, det er ganske svært, fordi man skal jo opfinde en troværdig historie, og de dygtige store investorer, som jo er dem, der i realiteten sætter kursen, fordi der er mange af dem, ja, de vil jo kigge på selskabet også, og kigge på det økonomiske forhold og sige, jamen, kan det her være rigtigt? Så det er meget svært at lyve et selskabs kurs nedad, så ja, det kan forekomme, men risikoen er ikke særlig stor. Et andet nyttigt element ved selve det at være kortspekulation er jo for eksempel, at mange gange er det netop de korte spekulanter, der ser faresignaler. En ting er, at de kan opdage, at selskaber er generelt overvurderet, men de opdager også nogle gange, hvis der er misbrug. I det tyske selskab Wirecard, som var udsat for et massivt regnskabssvindel, og som altså havde en alt for høj kurs i forhold til, hvor dårligt selskabet egentlig var, at der var det faktisk korte spekulanter, som opdagede problemet længe før myndighederne gjorde det. Så altså, kortspekulation er nyttigt.
Mere specifikt, hvordan foretager man så kortspekulation?
Ja, lad mig starte med at sige, at lang spekulation er jo enkelt. Man køber en aktie, fordi man regner med, at det i fremtiden vil stige, og når så man har fået ret, hvis man har det, ja, så kan man sælge den til den højere kurs. Det er meget enkelt. Det er lidt mere svært med kortspekulation. Der har man jo altså en forventning om, at kursen vil falde, fordi selskabet er overvurderet. Så må man gøre det, at man går hen til nogen og låner deres aktier. Og hvorfor kan man så sige, vil nogen låne deres aktier ud? Jamen det vil mange langsigtede spekulanter, altså typisk pensionsinstitutter og den slags ting, de investerer i værdipapirer for at holde dem i adskillige år. Så de værdipapirer ligger der bare, og de er ret ligeglade med, om kursen går op eller ned, fordi de er investeret for en meget længere periode. Og for dem ligger værdipapirerne der bare, så hvis de kan låne dem ud til nogen, der gerne vil bruge dem her og nu, ja, så kan de faktisk betinge sig en lille betaling for det, og så har de jo så tjent de penge ekstra, i stedet for bare at have værdipapirerne liggende. Så man kan altså tit låne sådan nogle værdipapirer, og så sælger man de lånte værdipapirer. Det har man selvfølgelig fået lov til, at dem man lånte dem af. Dem sælger man så til den her kurs, der er lige nu, fordi man jo altså forventer, at den her kurs den er alt for høj, og den vil falde senere. Og hvis man så får ret, ja, så kan man jo altså sælge dem igen senere til den lavere, købe dem selvfølgelig. Så kan man købe dem igen til den lavere kurs, som er kommet i fremtiden. Og så har man jo altså tjent forskellen på, at man solgte dem dyrt, og man har købt dem tilbage billigt. De penge kan man stikke i lommen, og så afleverer man aktierne tilbage hos ham, man lånte dem af.
Det er tydeligt i forhold til GameStop-aktien, at det her med spekulation, det har været særligt relevant. Hvilke af de her fundamentale forhold har så været af særlig betydning for netop at prispåvirke GameStop?
Ja, der har været flere, jeg ved ikke, om man kan bruge det fortærske udtryk, en perfect storm, altså flere ting, der samvirker, men der har været flere ting. Det første er, som altid, når det gælder børsen, de fundamentale forhold. GameStop er en butikskæde, som sælger computer, især computerprogrammer. Og de har været udfordret længe, fordi ganske meget af deres handelsaktivitet foregår over nettet. Det minder sådan set om Blockbuster, som jo også kom ud i problemer, fordi de var vant til at udleje DVD'er og den slags ting, og så lige pludselig kunne folk streame via nettet. Der er GameStop i det samme problem. Så GameStop, som udsteder aktier, har altså det fundamentale økonomiske problem, at det ikke går særlig godt, de skranter. Og derfor falder deres indtjening, og deres mulighed for at give udbytte til aktionærerne falder dermed også, og det betyder, at aktiekursen falder. Det næste, der så sker, det er, at det prisfald er der så nogle store investorer, som ser komme, og de begynder derfor at lave kort spekulation. Og som jeg nævnte før, når man laver kort spekulation, så har man jo altså lånt de aktier, man solgte, og man skal ud og købe dem tilbage senere. Der gælder regler, nu er det her i USA, men også i USA gælder der de samme regler, som også gælder herhjemme i Europa, at man, når man laver kort spekulation, så skal man oplyse til markedet og til myndighederne, at man har lavet en kort spekulation. Så man skal næsten vise sin hånd for at bruge et pokerudtryk. Og det var der så nogen, der udnyttede i GameStop, fordi de sagde, jamen vi kan se, at der er rigtig mange, som har spekuleret i, at kursen falder. Det vil sige, at der er rigtig mange, som på et eller andet tidspunkt, nok i nær fremtid, skal ud og købe de her aktier igen, så de kan aflevere dem til dem, de har lånt med. Så prisen kan altså sættes af nogen, der er tvunget til at købe. Det vil jo sige, at så kan jeg jo købe de her aktier, og når de andre så kommer for at købe dem igen, så kan jeg sige, det vil jeg gerne sælge til dig, men det skal være til en højere kurs. Så der var altså nogen, der så, at der var en række kortsælgere, som ville være tvunget til at købe aktier, og så sagde de, nu køber vi aktier i det her selskab, fordi så kan vi tvinge kursen op. Og desto flere, der gør det, desto mere stiger kursen. Og desto mere kursen stiger, desto farligere bliver det nu pludselig for dem, der har investeret i, at kursen vil falde. Fordi de skal jo aflevere de her aktier, så de skal pine død købe dem. Og hvis kursen stiger og stiger, ja, så bliver de bare nødt til at købe dem til den stadig dyrere kurs, som der er. Og den mekanik gjorde altså, at det pludselig begyndte at ligne en sikker forretning at købe aktier i GameStop til en stadig højere kurs, fordi man kunne være sikker på, at der på et tidspunkt ville dukke nogle af de her korte spekulanter op og være tvunget til at købe til den højere kurs. Og så man altså det fantastiske, at selvom alle de fundamentale økonomiske forhold for GameStop som butikskæde talte for et prisfald, så begyndte kursen faktisk at gå den modsatte vej og stige og stige.
I forbindelse med GameStop-aktien, så har flere på blandt andet den her underside Wall Street Bets på Reddit, hvor en lang række af de her retail investors, som det bliver kaldt på engelsk, som jo egentlig nok er bare lægmand, de har samlet sig og kaldt for, at der kunne ske det, der hedder en short squeeze. Kan du prøve at forklare, hvad det vil være?
Ja, en short squeeze opstår, når der er nogen, som har spekuleret kort, fordi de skal jo ud og købe de aktier tilbage, som de jo havde solgt, og som de jo egentlig havde lånt mod et løfte om at aflevere dem tilbage igen. Så de skal ud og købe de her aktier, uanset hvad prisen er. Og hvis man derfor sidder på de aktier, der er tilgængelige i markedet, ja, så er man jo altså i den heldige situation, at når kortsælgerne kommer og siger, må jeg gerne købe dine aktier, fordi det har jeg lovet at levere tilbage til nogle andre, som jeg har lånt dem fra, ja, så kan man sige, det må du godt, min ven, men du skal betale den pris, jeg synes, og den skal være et eller andet helt utroligt højt. Det kalder man en short squeeze, fordi dem, der bliver squeezed, altså klemt, det er short sælgerne.
Vil du sige, at det lykkedes for alle de her investorer at squeeze dem, der investerede kort?
Det tyder meget på, at det gjorde. Igen, der er jo en høj grad af transparens, altså gennemsigtighed på børsen i dag. Og mange af dem, som havde spekuleret kort, altså de her store fonde, som havde set, at det ikke gik særlig godt for GameStop som butikskæde, ja, de måtte i de måneder, der er gået nu her, siden det her startede, rapportere, at de havde tabt overordentligt store beløb. Så de er blevet squeezed for adskillige millioner dollars, hvis det kan gøre det, og det ikke er mere.
Som jeg nævnte i introen, så blev aktien den 28. januar, den blev handlet for helt op til 483 dollars. Men der opstod på det her tidspunkt egentlig også en problematik, fordi der var en lang række børsmæglere på det amerikanske marked, som en aktør, der hed Robinhood, som satte begrænsninger for antallet af køb, man kunne foretage sig. Vil du vurdere, at hvis ikke der blev sat den her begrænsning på, så vil aktien være steget endnu mere?
Det er en mulighed, at den var steget endnu mere. Hvorfor Robin Hood begynder at sætte de her begrænsninger ind, er lidt svært at gennemskue, fordi det er amerikanske regler. Men det, der synes at være sket, det er to ting. Det ene er, at mange af dem, der investerer via Robin Hood, har lånt deres penge, og derfor skulle de stille sikkerhed. Og den sikkerhed stiger jo, desto mere man låner, desto mere er på spil. Det andet, der kan spille ind, er, at det, der altså var i gang, var det, man kalder en short squeeze, hvor prisen begynder at komme urealistisk højt op. Og der er det sådan på mange markeder, at hvis kursen begynder at opføre sig skørt, så vil markedet begynde at reagere ved det. Og mange gange så er dem, der har adgang til markedet, som for eksempel Robin Hood, som er en værdipapirhandler, de vil så få besked på, at nu må I altså holde lidt igen med jeres kunder, fordi den prisudvikling, vi ser lige nu, den er ikke normal, den er absurd. Så det kan være en kombination af de her ting. Så ja, man fik bremset den abnorme stigning, som var i gang. Og så kan man jo så diskutere, var det godt eller skidt? Men personligt heller nok til, at det var måske meget klogt, fordi det var en abnorm stigning, og GameStop som butikskæde kan ikke berettige så høje priser. Så folk vil på et eller andet tidspunkt opdage, at aktien ikke var det værd, simpelthen fordi man ikke får den dividende eller det udbytte, man havde håbet på. Og så falder kursen jo også igen. Og de mange mennesker, som så er kommet ind, og det var jo virkelig i vidt omfang almindelige mennesker, selvom der så sandt også var nogle meget store spekulanter imellem. Det var ikke kun en bonde her, som man har fremstillet det. Det var også professionelle. Men mange var altså helt uerfarne investorer, som troede, at de kunne finde en nem måde at lave penge på. Og når nu kursen falder igen, og det kan vi jo se, at den gør endda som en sten, ja, så forsvinder deres penge, deres surt tjente penge, måske under pensionsopsparing og meget andet. Så det er kun meget godt, at man sætter grænser for, hvor meget markedskursen kan stikke af på en aktie.
Ja, fordi Vlad Tenev, som er direktør i Robinhood, han har i hvert fald forklaret i kongreshøringen, at de den 28. januar blev underrettet af deres clearinghus, som de anvender til at foretage handlerne, at de nu havde et underskud på 3 milliarder dollars i deres depositum, i modsætning til 124 millioner dollars blot nogle få dage før. Så der er i hvert fald tale om nogle ret høje beløb involveret.
Ja, altså igen, det vedrører den første del af den mulige forklaring, nemlig at meget af den her spekulation er måske sket med lånte penge eller med en forsinket betaling, og der skal man stille sikkerhed i sådan nogle depoter. Man kalder det også market calls. Og måde kunne altså tyde på, at Robin Hoods kunder havde så mange penge i det her ret vanvittige prisstigningsforløb, at den sikkerhedsstillelse, som Robin Hood dermed skulle stille på vegne af sine kunder, simpelthen ikke kunne følge med. Så der har formentlig været flere ting, der samvirkede til at få Robin Hood til at stoppe det her, og dermed kaste lidt koldt vand på de meget ophedede gemytter.
I forhold til det antal af store, der har investeret i GameStop, så har et svensk nyhedsmedie rapporteret, at der fortsat er 64.000 svensker, der ejer aktier i GameStop den 18. februar. Og det er så efter aktien er faldet ned på et måske lidt mere realistisk niveau. Så det er vist tydeligt, at det ikke bare er en mindre her af mennesker. Hvordan vil du tænke, at det er i forhold til det danske marked og investorer her?
Det er formentlig nok noget det samme, bare lidt mindre skala. Af grunde, som er meget svære at klarlægge, hvis det overhovedet kan lade sig forklare, så er Sverige et mere aktivt børsland end Danmark. De har simpelthen en lidt anden aktiekultur derovre. Hvorfor de har det, ved vi ikke, men vi kan se, at de har det. Så det er meget mere almindeligt at investere i Sverige. En væsentlig forklaring er nok skatten, hvor vi er meget strenge med at beskatte folk, der har lyst til at hjælpe erhvervslivet. Det er man ikke så meget i Sverige, fordi man godt kan se fidusen i det, også samfundsøkonomisk. Så 64.000 svenske investorer, det har vi nok ikke helt i Danmark, selv hvis vi tager højde for, at vi har en mindre befolkning. Men jeg tror, der er mange danskere, som er kommet med i det her. Og det, der jo er særligt problematisk, når man ser sådan en absurd kursudvikling, som den, vi så i GameStop, hvor kursen altså går vanvittigt op med skidt i 1000%, for så at falde igen som en sten, det er jo, at folk, som ikke er så vant til investering, oplever, at de først tjener nogle penge, og så mister de dem, og måske endda mister ikke bare det, de havde tjent, men også det, de satsede, altså de bliver blanket af. Og det er jo en trist oplevelse at få. Så det er den negative side. Skal man så prøve at finde noget positivt, så kan man sige, at GameStop-sagen har vist for det første, at det er nemt at investere i dag. Da jeg startede med at forske i børsret, der var det ganske svært at investere på børsen. Det var meget, meget konservativt. Det var meget, meget tungt rent teknisk. Det var besværligt. Det var ikke for alle. De stykstørrelser, man skulle handle i, var ret store. Det vil sige, det krævede en ret stor investering. I dag kan du handle via internettet. Du kan gøre det online. Og kommissionerne er banket helt i bund, fordi der er meget mere konkurrence. Og også fordi teknikken har gjort det billigere. Så det er blevet nemmere at investere. Så skal man lede efter noget positivt her, så er det for mig at se i, at det har bredt kendskabet til aktieinvestering. Og det håber jeg også, at danskere har. Og så håber jeg bare ikke, at den erfaring, som danske investorer har fået ud af GameStop, det er, at det hele er noget snyd, og at man altså brænder fingrene. Det gør man kun, hvis man ikke ser sig for.
Ja, fordi et andet element, der har været meget op at vende, det er, at det hele måske kunne være på baggrund af en skepsis mod Wall Street, og en kritik og mistro, som har dannet grundlag for, at der er rigtig mange, der har vel investere og ligesom på den måde squeeze de her hedgefonds ud. Mener du, at det kunne være et tegn på, at der er den her mistro?
Ja, til en vis grad. Det er jo desværre sådan i de fleste samfund, at der er ofte en kombination af dels, at man synes, at folk, der er anderledes, er lidt mærkelige, og så er der også lidt misundelse. Så finanssektoren lider lidt under det krydspres, at det er noget, som mange betragter med en vis skepsis, det her med, at man kan sådan spekulere. Det har måske ligefrem en negativ klang, selvom det jo egentlig er samfundsgavnligt. Og jeg kan ikke udelukke, at en del af det stormløb og den gevald, der har været omkring GameStop, har været fremkaldt af folk, der synes, at de der spekulanter på Wall Street, de var nogle kedelige typer, og at hvis man kunne forhindre dem i at tjene penge på, at GameStop ikke klarede sig særlig godt, så var det i sig selv godt at gøre. Og det er jo så fair nok. Det eneste, der altså er lidt problematisk her, det er, at disse mennesker måske taber deres surt tjente penge og deres pensionsopsparing og meget andet. Og så kan man jo selvfølgelig, hvis man har den indstilling, godtes over det at sige, så er de blevet klogere. Jo, men de kan også meget vel være blevet endnu mere frustrerede. Så jo, der kan meget vel være en mistillid til, hvordan børsen fungerer, simpelthen fordi folk ikke forstår det, og som så meget andet vi ikke forstår, så bliver vi negativt indstillet over for det. Hvis det sovnekøb er noget, der kan tælle til vores misundelse, så bliver det måske endnu værre. Den slags uheldige mekanismer kan være i gang. Men jeg håber, at den positive side ved det her, nemlig at folk får øjnene op for, hvad er det egentlig at investere på børsen, og hvordan gør man det her, så folk i stedet for bare at sætte deres penge i banken, hvor du måske ovenikøbet, hvis du har mange af dem, for negative renter, jamen prøv at købe aktier for dem, men lad være med at hoppe på alle mulige feduser, som GameStop jo reelt set var. Tænk lidt mere fundamentalt, kig på selskabet, har du tillid til, at det her selskab i fremtiden vil klare sig godt. Og hvis man har det, så sæt pengene der og prøv at sprede investeringerne, så det er ikke bare et fornuftigt selskab, men flere fornuftige selskaber. Eller gå til investeringsforeninger, som jo spreder investeringerne, og så sæt dem i nogle afdelinger, som du synes har en investeringsprofil, som du synes er god. Kort sagt, jeg håber, at det her vil få folk til at handle meget mere på børsen, end de tidligere har gjort.
He thought it was underpriced, you thought it was overpriced.
I also believe the current price of the shares demonstrates that I've been right about the company. A few things I am not. I am not an institutional investor, nor am I a hedge fund. I do not have clients, and I do not provide personalized investment advice for fees or commissions.
And you, by taking a short position, you, unlike Mr. Gill, thought that the stock was overpriced.
Amerikanske Keith Gill, der investerede for ca. $53,000 i GameStop, og hvis værdi var den 27. januar, $48 millioner, er blevet mødt af et søgsmål for manipulation. Han er anklaget for at have udgivet sig for at være amatørinvestor og for at tjene penge på kunstigt at puste kursen på GameStop-aktien op. Og at han i virkeligheden er en professionel. I forhold til manipulation og GameStop, er der her nogle særlige relevante problemstillinger?
Ja, der er endda en hel del. Det omkring den korte spekulation, og at det er både helt lovligt og i øvrigt også samfundsgavnligt, det har vi dækket. Men der står jo stadigvæk en række ting tilbage. I forhold til den pågældende amerikanske investor, ja, så er nogle af de første spørgsmål, man kan sige, det er en af de regler, som er meget let at forstå og forsvare. Det er, at man må ikke lyve. Man må simpelthen ikke vildlede. Så i det omfang, han måtte have sagt noget, der er forkert, så er det selvfølgelig angribeligt. Om det så ligefrem er alvorligt nok til at straffe ham for det, det er en anden sag. Men det er den første ting, man må ikke lyve. Man må hverken lyve for at få kursen opad, eller for at få den nedad. Og hvis man gør det, så kan man blive straffet alvorligt. Det gælder selvfølgelig også herhjemme. Der, hvor det begynder at blive svært med GameStop og i det hele taget, når vi har med manipulation at gøre, det er jo, at prisdannelsen på markedet, altså kursen på værdipapirerne, den bliver jo ikke skabt ved et slags naturfænomen. Den bliver skabt ved, at folk handler. Jeg plejer at sige det på den måde, at når man handler, så påvirker man kursen, men man må ikke handle for at påvirke kursen. Og det lyder som næsten det samme, men forskellen er altså ret afgørende. Det er forskellen mellem, om du gør noget, der er lovligt, eller du er kommet i fængsel. Så man må altså ikke påvirke kursen med vilje, selvom man ikke kan lade være med at påvirke kursen, når man handler. Så hvordan trækker vi den grænse? Den er meget svær. I GameStop-sagen, for nu at bruge den som det eksempel, vi sidder og drøfter her, der er det min vurdering, selvom den er svær, og jeg føler mig ikke helt sikker på den, men det er min vurdering, at selve det at sige, at en aktie er blevet shortet, og der altså er en masse, som snart skal købe den tilbage, og det er derfor, at den grund kan være en god idé at købe aktien, fordi der altså er nogen, der er tvunget til at købe den snart. Det der jo er begyndelsen til det, man også kalder en short squeeze. Det er for mig at se lovligt, fordi det er jo lige præcis det, lovgivningen pålægger de her korte spekulanter at fortælle, nemlig at de har shortet den og snart skal købe den tilbage. Så den oplysning har lovgiver altså sagt, skal være offentligt tilgængelig, ja, så må det for mig at se også være lovligt at bruge den. Der, hvor det begynder at blive svært, det er, når det så bliver til en egentlig short squeeze. Altså, man begynder at kræve ublu priser for at sælge de her, jeg næsten sige, stakkels spekulanter, som altså skal købe aktien tilbage. Der kan det blive så grotesk, at man siger, nej, nu udnytter I faktisk jeres situation mere end I må. Det kender vi også fra andre områder, det er ikke bare på børsen, at hvis man har et monopol på noget, så er der grænser for, hvor groteske priser man må tage. Så det er en vinkel af det. En anden vinkel, det er det, som nok mere relevant i forhold til Guild her, og det er, at man siger, jeg synes, det her selskab skal højere op i kurs. Så vidt jeg ved, har han forsvaret sig med at sige, jamen han mente ikke, at butikskæden klarede sig så dårligt, og at det derfor var sikkert, at kursen skulle falde. Jeg tror, han står ret alene med den opfattelse, men på den anden side, det skal han da have lov til at mene. Så for mig at se, er det også lovligt at sige, jeg synes, den her aktie ikke er undervurderet. Jeg synes tværtimod, den skal op. Den er blevet for undervurderet af andre. Nu synes jeg faktisk, den skal op. Og jeg mener derfor, at andre bør gøre, ligesom jeg har gjort, og købe aktier i den. Det er for mig at se også lovligt. Hvor går grænsen så? Ja, den begynder så at gå der, hvor man siger, jeg synes, at I skal købe til en højere kurs, og det vil jeg også gøre. For ved at købe til højere kurser, kan vi presse kursen opad. Så nu begynder man ikke bare at tale om, at man vil købe noget, fordi man synes, de fundamentale forhold er der. Nu prøver man bevidst at få nogen med på at skubbe kursen opad. Og det er det, man også kalder for pump and dump, altså man pumper prisen op, og på et eller andet tidspunkt, når man ikke tør længere, man frygter, at nu begynder folk ikke længere at være med på ideen, så springer man fra. Og det kunne godt ligne det, der er sket i GameStop, at aktien er blevet pumpet kunstigt op for så at droppe som en sten. Og det er jo skadeligt, fordi alle dem, der er kommet med undervejs, de taber de penge. Det minder fuldstændig om pyramidespil, hvor man jo har indrettet pyramidespillet sådan, at dem, der er med i starten, de tjener på det, og alle de stakler, som kommer ind senere, de bliver med sikkerhed snydt. Så det vil være forbudt, men det er meget svært at trække grænsen det her, fordi man har lov til at have sin egen opfattelse, og man har lov til at fortælle den opfattelse til andre. Det er ikke bare ytringsfrihed. I almindelig forstand, det er også sådan, markedet fungerer.
Hvis man nu kigger på eksempelvis den her underside, eller subreddit, som det hedder, Wall Street Bets, og hvis man bruger det som forum, hvor en masse investorer taler sammen, er der noget manipulerende i at tale sammen med andre investorer om aktier og værdien i et selskab?
Som udgangspunkt nej. Det er den her ytringsfrihed, som også gælder i sammenhængen med kommercielle forhold. At børsen og børskursen jo netop skabes ved, at meninger brydes, og man sætter sine penge på det, man mener er rigtigt. Så udgangspunktet, som må række meget langt, er, at det her det er lovligt. Der, hvor grænsen går, det er, hvis man begynder at starte det, som man egentlig godt selv er klar over, man siger det måske helt åbent, af et pyramidespil. Altså man siger helt åbenlyst, lad os prøve at se, hvor højt vi kan presse den her pris op. Og den, som er en tøsdreng, han springer af først, og vi andre, vi får gevinsten ved at blive ved lidt længere, indtil vi også hopper af, og så falder kursen som en sten. Lad os prøve at gøre det. Det minder mig, sådan, nu har jeg talt om pyramidespil, men en anden sammenligning kunne være det, man især fra amerikanske film af 50'erne kendte som Game of Chicken, hvor man tager to biler, og så kører man mod hinanden, og den, der først viger af, han er en chicken, en tøsedreng, og den anden kan så få håneretten. Eller også er der ingen af dem, der drejer af, og så banker de ind hinanden og slår sig selv ihjel. Den slags adfærd er ikke samfundsgavnende, ligesom spekulation ellers er det, og derfor vil den typisk også være forbudt.
I forhold til de almindelige, eller de her retail investors, som Keith Gill. På den anden side, så har man så de her hedge fund, og der har været anklager, som primært er blevet fremført på eksempelvis Wall Street Bets, hvor de har ment, at de her hedge funds, de via medierne har været manipulerende ved offentligt at fortælle, at de har lukket deres positioner. Vil det have en betydning for, om der kunne være manipulation?
Igen, udgangspunktet, sådan er det altid et frit samfund, er nej. Altså, man må ud fra, at tingene er lovlige, medmindre vi er ret sikre på, at det er ulovligt. Og det, der kunne gøre de udmeldinger for de her store professionelle firmaer til noget ulovligt, altså til manipulation, det vil være, hvis de dyrer. Altså, hvis de gør noget for at give et forkert indtryk. Man må ikke vildlede markedet. Det kan være svært at bevise nogle gange, fordi hvornår mener folk det, de siger, det kan være svært. Men hvis de kommer med en udmelding, som er skabt med det formål af vildlede, så vil det, og man kan vise det, jamen så vil det være strafbart. Men umiddelbart tror jeg ikke, der er så meget i lige præcis den påstand, fordi det, at de fortæller, at de har lukket deres positioner, jamen det skal de jo gøre. De har en oplysningspligt, når de går kort i en aktie, og de skal også oplyse, når de går ud af den igen. Så at de har lukket dem ovenikøbet, mange af dem jo altså måtte lukke dem med nogle meget, meget store, alvorlige tab, fordi de jo altså ikke fik ret i, at kursen faldt. Den steg jo tværtimod helt abnormt. Denne short squeeze, som det nok har været, ja, det er ikke i sig selv manipulerende at fortælle, at man altså har brændt fingrene og tabt penge.
Et andet argument, som igen også er blevet fremført på Wall Street Bets, det var, at en af årsagerne til, at kursen den blev ved med at falde, det er, at de her hedge funds, de har foretaget handel med hinanden, og at aktien i virkeligheden er blevet handlet i så lavt et volumen, at man derved presser prisen ned og opildner de her retail investors til at sælge ud. Hvis det er tilfældet, vil det kunne udgøre manipulation?
Det vil det, ja. Altså igen, fordi der er et element af vildledning, hvis man handler mellem parter, som udadtil, altså for dem, der betragter børsen. Vi skal huske på, børsen er jo et offentligt sted. Det er noget, som offentligheden kigger på, og det, der foregår på børsen, har betydning også uden for børsen, fordi man bruger de værdier, som bliver konstateret på børsen, dem bruger man i mange forskellige sammenhæng, blandt andet skattemæssigt. Så hvis man gør noget på børsen, som vildleder offentligheden, fordi det ser ud som, der foregår noget, og så er det i virkeligheden noget helt andet, man gør, ja, så er det manipulation. Så hvis det var rigtigt, og det ved vi så ikke, om det er, at disse finanshuse og store professionelle spekulanter. Hvis det er rigtigt, at de har konspireret og været sammen, det kalder man med et gammelt udtryk for, at de har en ring, altså en ring af personer, en lille kreds af personer. Hvis de har haft sådan en ring, hvor de har solgt aktier til en anden til stadig lavere priser, ja, så er det modsatte af en pump and dump. Det kalder man for trash and cash. Altså først så trasher man, man siger noget kedeligt, fremkalder kedeligt indtryk, og når så aktien er kommet tilstrækkeligt langt ned, så køber man ind og tjener dermed kassen, altså så får man cash. Så trash and cash er lige så meget vildledning som pump and dump, og begge dele er manipulation. Så kunne man bevise det, så ville det være ulovligt, ja.
Det lyder til, at der skal være et krav om en vis hensigt i forhold til tilregnelse. Er der et specifikt krav?
Det er også et særdeles godt jurespørgsmål, og tilsvarende svært. Det er jo en straffebestemmelse, det vi kalder straffedelikt. Det vil sige, at man kan kun straffe folk, hvis de var klar over, at de gjorde noget forkert. Det udgangspunkt, det er det, vi kalder som forsæt, eller med det gamle latinske navn dolus. I dansk ret, og det gælder så også dansk børsret, der går vi så et meget, meget stort skridt, og for mig ser jeg det også måske lidt for stort skridt, videre og siger, at du skal ikke bare vide, det var ulovligt, det gælder også, hvis du burde have vidst. Det kalder vi jo uagtsomhed, det er det, vi også kalder for culpa. Og når jeg synes, vi går lige lovligt vidt i den retning, så er det jo fordi, vi faktisk siger, at simpel uagtsomhed, altså hvis man på nogen måde kan sige, at du burde have vidst bedre, så er det nok til at straffe dig. Det synes jeg er at gå temmelig langt. Jeg synes godt, vi kunne nøjes med grov uagtsomhed, eller måske ligefrem fortsætte. Men lad det lige ligge et øjeblik. Reglerne er altså, at man skal forstå, at det, man gør, er forkert. Det, der så er vigtigt at holde fast i ved manipulation, det er, at sådan som manipulation er defineret i europæisk ret, og der er jeg ikke helt assur med, hvordan den er i amerikansk ret, blandt andet fordi USA jo er en føderal stat, så der kan være delstatslovgivning og føderal lovgivning. Men sådan som det er i Europa, der er der ikke noget krav om, at man gør det her for at tjene penge. Det er det, vi kalder for en berigelseshensigt. Det krav er der ikke i de europæiske regler om manipulation. Så det, man altså skal have tilregnelsen til, det man skal forstå, man går galt, det er, at man skal forstå, at man vildleder offentligheden. At det, man gør, giver et forkert indtryk af det, der foregår på børsen. Det er det, man skal være bekendt med, eller burde være bekendt med, at forstå, at man gør noget galt. Og hvis der er den tilregnelse, ja, så kan man altså blive straffet. Men at man gør det for at tjene penge, sådan er det jo nok med de fleste tilfælde, men det er altså ikke noget særligt beviskrav. Det er ikke en del af vores gerningsbeskrivelse, så det er ikke et krav, man kan stille. Man skal bare forstå, eller burde forstå, at man vildleder offentligheden.
I forhold til GameStop, har der på noget tidspunkt før været et fortilfælde eller noget, der mindede om det?
Masser. Og langt flere, end jeg tror, vi har tid til at tale om her. Altså, det, at folk lyver over for hinanden, vildleder hinanden, det går langt tilbage. Og de her tilfælde med short squeeze, for eksempel, som jo er det, som formentlig er sket i GameStop, jamen det har vi også masser af eksempler på. Det amerikanske børsmarked i slutningen af 1800-tallet var særligt kendt for nogle nærmest episke slagsmål. Dengang var reguleringen meget dårligere. Der var ikke nær den samme gennemsigtighed, transparens, det vil sige, at meget af det foregik nærmest i mørke. Og metoderne var på en måde, som vi i dag uden problemer ville kalde for skurkagtige og strafbare. Og der havde man spekulanter, Jay Gould var en særlig kendt del, men også mere respektable navne som Vanderbilt og hvad det hed. Jamen de lavede både squeezes og short squeezes. Altså nogle gange klemte de på den ene måde, og nogle gange klemte de på den anden måde. Og store formuer betjent, og de blev også tabt igen. Så der er et helt forbrydergalleri af folk, der har gjort manipulation før, desværre. Og selvom vores lovgivning i dag er blevet så meget bedre, så vil det heller ikke være noget, vi kan undgå. Så det er altid et dårligt spørgsmål at sige, kan vi forhindre manipulation? Nej, det kan vi ikke. Det er ligesom så meget andet, der følger frihed, så er der også nogen, der kan misbruge den frihed. Men sådan som reglerne er i dag, mener jeg faktisk, at vi har, netop fordi vi har så meget offentlighed, og vi har rimelig klare regler, så klare som de nu kan blive, så har vi også gode muligheder for at holde børsen rimelig ren, og det er den jo også. Og derfor kan det godt ærge mig lidt en gang imellem, når folk taler om Wall Street og børsen og den slags ting, både i USA, men også herhjemme, som det er et sted, hvor der er få på fedus. Det er der faktisk ikke.
Så GameStop-aktien her, den er jo tydeligvis ikke unik, men den har jo fået særlig opmærksomhed. Hvorfor vurderer du så, at den har fået så meget opmærksomhed?
Jeg tror, det, der er unikt ved GameStop, er ikke så meget, at der har været en short squeeze, hvad der nok synes at have været, og måske også noget pump and dump, altså de to manipulationsformer, vi har talt om. Jeg tror, det som er specifikt og nyt ved GameStop, det er mængden af retail-investorer, at der simpelthen kan være så mange investorer, som er små, og som med små investeringer kan gå ind og flytte kursen, fordi hidtil har det været sådan, at prisen på børsen sættes i realiteten af nogle ret få aktører, nogle meget store investorer. Det er især de store institutionelle investorer, som handler, de flytter kursen. Og i det omfang, der så handles aktier sådan mere til daglig, fordi de store investorer, de investerer ret sjældent, de investerer langsigtet, nemlig de er ikke interesseret i, om kursen går op eller ned på det kort sigt. Men dem, der handler på kort sigt, det er stadigvæk nogle ret store nogen. Det, der er det nye i GameStop, og som gør, jeg tror, vi kommer til at huske GameStop i mange år fremad, det er, at det er første gang, vi ser alle de små retail-investorer have en samlet masse, som faktisk kan flytte kursen kraftigt. Det tror jeg, vi kommer til at se. Det kommer formentlig også i Europa. Nogle lande er længere fremme end andre. Sverige er tilsyneladende mere et børsland, end vi er, har også en skattelovgivning, som gør det muligt. Vi er lidt bagud på det punkt, forhåbentlig kommer vi efter det. Men jeg tror, at det vil være det, der vil blive husket. Til gengæld må man så også sige, at en nyhed er jo kun en nyhed en gang. Så jeg tror ikke, at det her kommer til at gentage sig på den måde, at man bliver lige så overrasket over det her. Men det kan sagtens tænkes, at vi altså ser det, man med et ord, som ikke skal misforstås, kan kalde uprofessionelle investorer eller retail-investorer, kaste sig ind i aktier. Og dermed tror jeg også, at vi kommer til at se det mere volatilitet, fordi disse amatør-investorer har måske ikke helt den opmærksomhed på de fundamentale økonomiske forhold, som de burde have. Dels fordi de måske ikke har forudsætningerne for det, og dels måske fordi de ikke ved, at det er klogt at tænke sig om. de bliver måske mere påvirket af de historier, de læser om. De hører en kursstigning, så hopper de med på vognen. Og derfor tror jeg, vi kommer til at se meget mere volatilitet, altså en prisbevægelse, hvor kursen flyver op og ned, end vi har set tidligere.
Men du mener ikke, der er noget på baggrund af det her, som giver anledning til at tænke over, hvorvidt at der skal reguleres yderligere på området?
Nej, egentlig ikke. Altså det er jo fristende, hvis man ikke er jurist, som vi to er, at sige, jamen kan man ikke bare lave en lov? Altså det hører man jo tit. Kan vi ikke bare få en lov, så er problemet løst? Nej, det kan vi ikke. Måske hvis vi forestiller os et samfund, hvor der slet ikke er noget frihed, så kunne man nogle gode problemer. Men så længe vi har frihed til at være frie og gøre ting som frie mennesker, så vil der også være nogen, der gør noget, de ikke må. Det vi kan håbe på, det er, at vi har den lovgivning, som respekterer friheden, men samtidig griber de tilfælde, hvor vi mener, at folk går over stregen. Og de regler er faktisk på plads. Og man så kan finpudse dem yderligere. Altså beskrivelsen af manipulation, som i dag i dansk lovgivning faktisk findes i et EU-instrument, det der hedder markedsmisbrugsforordningen, den er rimelig generel og holdt i nogle lidt tekniske vendinger. Det kan godt være, at den kan finpudses lidt, men jeg tvivler altså på, at det kan gøres meget bedre.
I forhold til markedet og markedets fremtid, selvom der måske ikke nødvendigvis er behov for mere regulering, og selvom vi kommer til at se lignende cases fremadrettet, er der så på trods af alt ikke stadig en vis problematik, at de her retail-investorer, at der ikke nødvendigvis er noget rationelt bag deres ageren, og at de lader deres følelser styre deres handler?
Jo, lad mig sige på den måde, jeg tror, der er både godt og skidt. Sådan er det med os jurister. Vi bliver jo trænet i at se både den ene og den anden side af det. Hvis jeg starter med det negative, så ja. Jeg tror, at der er den fare ved den udvikling, vi ser, at vi vil få flere uprofessionelle amatørspekulanter, som reagerer følelsesmæssigt, måske også ud fra fordomme og misundelse og meget andet. Man kan ikke lide den og den, og så synes man, at man skal prøve at give vedkommende en bejemand og sådan nogle ting. Og så investerer de, og det der er det ulykkelige, er jo sådan set ikke, at de har de her holdninger, men mere det, at så taber de deres penge, og så bliver de endnu mere frustrerede, end de måske var i forvejen, og endnu mere skeptiske over for den måde, samfundet er skruet sammen på. Det er jo trist. Det positive, som jeg nu altså tror faktisk vejer tungere, fordi jeg er optimist af natur, det positive er, at desto mere folk prøver at investere, desto bedre forstår de, hvordan vores samfund er skruet sammen. Desto mere forståelse får de for, hvor vores velstand kommer fra. Det kommer fra erhvervslivet. De forstår, hvordan tingene hænger sammen. De forstår, at der er priser, som kan gå op, og det kan gå ned, og det er vigtigt, at erhvervslivet har gode forhold. De får simpelthen en større forståelse for den virkelighed, vi lever i. Nogle af dem, som vil brænde fingrene i gang med dem, der håber jeg så, at de penge, de taber, ikke er for mange. Og det bedste råd, man kan give folk, det er jo også altid, hvis de køber aktier, lad være med at købe flere aktier, end du kan tåle at tabe dem igen. Lad være med at investere flere penge, end du har råd til at tabe. Det er et godt, helt centralt råd. Så hvis folk brænder fingrene lidt, så gør det måske bare, at de bliver klogere, og så investerer de mere fornuftigt næste gang. Så jeg tror, det positive er med GameStop, at den viser os noget om, at det er blevet meget nemmere at investere, og forhåbentlig vil folk så ikke få så mange dårlige oplevelser, at det skræmmer dem væk. Forhåbentlig vil det gøre, at folk simpelthen bliver opmærksomme på, at det at investere, det kan være noget, man gør som privatperson. Man behøver ikke nødvendigvis at have professionel hjælp. Det kan være fornuftigt at gøre det, fordi professionelle er jo altså professionelle, de ved mere, end man selv gør, og det kan man så betale sig til at få en fordel af. Men man kan altså også investere selv, og hvis man investerer for det lange perspektiv, så er det altså tilstrækkeligt, at man prøver at kigge sig for og se på, at det her selskab, jeg stoler på, en af de helt store investorer eller spekulanter, det er Warren Buffett, som ligger meget væk på det, han kalder value investment, det vil sige, at han kigger på, kan han forstå det her selskab, giver det mening for ham, og synes han, det virker som et sympatisk selskab. Han kan også en hel del mere, men de der sådan helt grundlæggende ting, som jeg tror alle kan, dem kan man godt efterligne, og så går det ikke helt galt, når man investerer.
Ja, fordi det er i hvert fald blevet anført, at GameStop ikke er den eneste aktie. Det er blevet anført, at der til dels også kan nævne Tesla som aktie, og for at tale om nogle andre spekulationsmuligheder, så de her kryptovaluta som Bitcoin, hvor at i hvert fald vil være prissat i ren spekulation. Vil det og den øgede fokus på prissættelsen i spekulation, vil det medføre til, at man kan antage, at der er en stor sandsynlighed for, at man vil se en boble?
Ja, så hvis vi starter med Tesla, som jo er en interessant case i sig selv. Altså al investering handler jo om, at man prøver at gætte, hvad fremtiden vil bringe. Og det er jo notorisk usikkert og dermed risikofyldt. Der er mange, der hævder, og jeg er tilbøjelig til at give dem lidt ret, at Tesla er et af de mest overvurderede bilselskaber. Aktieværdien af Tesla er jo langt større end alle de stort set andre bilfabrikker lagt sammen. Det kunne tyde på, at aktien var overvurderet. Men igen, vi ved det ikke, fordi hvis Tesla virkelig har gjort et eller andet, som vil give dem en fantastisk indtjening, så er prissætningen jo sådan set rigtig nok. Og man kan også sige, jamen, kan man så ikke bare spekulere kort i Tesla? Nej, det skal man nok lade være med, fordi det kan godt være, at den er overvurderet, men hvis den bliver ved med at være overvurderet, så hjælper det jo ikke noget, at du har spekuleret kort, så skal du ud og købe aktien til måske endnu højere kurs, og så brænder du fingrene. At Teslas meget karismatiske direktør også har været ude og støtte dem, der købte op i GameStop og har talt meget negativt om de her korte spekulanter. Det kan jeg sådan set godt forstå. Det ville jeg også gøre, hvis jeg var direktør for et meget overvurderet selskab. Og at han så ovenikøbet har lavet selskabet investere netop i Bitcoin, viser noget om, at han måske ligefrem har fået smag for ting, der er lidt overvurderet, eller i hvert fald prissat på en meget optimistisk forventning til fremtiden. Så der er masser af eksempler på, at kursen kommer til at flindre op og ned.
Er den mulighed, man har for at shorte en aktie, ser du den som tilstrækkelig til, at man kunne punktere en eventuel boble, eller er der behov for at kunne priskorrigere mere?
Det er faktisk et særdeles vigtigt spørgsmål, fordi nej, det er det ikke altid. Altså en af årsagen til, at finanskrisen, som jo især kulminerede der i efteråret 2008, at den blev så alvorlig, skyldes blandt andet, at det var meget svært at shorte mange af de finansielle kontrakter, der var. De finansielle kontrakter, derivater kalder man dem også, som drev den prisboble, som finanskrisen jo altså var, og som blev en krise, da den boble den punkterede med et brag. De kontrakter blev ikke handlet på børsen, og meget af den finansielle lovgivning, som er kommet til senere hen, har været et forsøg på at få de her derivater ind på noget, der ligner børser. Blandt andet for, at man kan shorte dem. Så det var meget, meget svært at shorte den. Jeg ved godt, der er både lavet en Hollywood-film baseret på en glimrende bog, som hedder The Big Short, men pointen var faktisk, at det var særdeles svært at shorte de her derivater, simpelthen fordi de ikke var børshandlet. Og derfor var det altså ikke muligt at punktere den her boble, før den gik hen og blev så afsindelig stor, som den jo blev, da den så endelig punkterede i 2008. Så det er meget vigtigt, at der er adgang til kortspekulation. Og det er også derfor, det er så fortvivlende, når nogen synes, at kortspekulation egentlig burde forbydes, eller i hvert fald noget umoralsk noget. Det er helt forkert misforståelse af hvordan verden den er indrettet. Så det vil være godt, hvis man kan lave kortspekulation, og det kan man ikke altid. Bitcoin for eksempel er en af de ting, hvor man måske kan spekulere eller overveje, kan man overhovedet shorte en bitcoin. Men altså noget af det, som jo gør, at en overvurdering på et tidspunkt holder op, det er jo, at på et eller andet tidspunkt kan man se, at de penge, man har investeret, kunne man have fået mere glæde af, hvis man havde puttet dem et andet sted. Og når den realisation indtræder, ja så, altså når man begynder at erkende det, ja så falder prisen.
Sådan nogle retail investors, har jeg egentlig mulighed for at shorte en aktie?
Det har du. Det er ikke noget, som kræver en særlig tilladelse eller andet, men jeg vil være meget forsigtig. Altså godt nok er kortspekulation samfundsnyttigt, fordi det jo altså er med til at holde prisen på et fornuftigt niveau, så vi undgår de her ødelæggende prisbobler. Men der er jo altså den her risiko, at du spekulerer for nogle ting, som du egentlig kun har lånt, og som du derfor skal ud og købe. Så hvis du tager fejl, så skal du altså ud og købe den til en pris, der er dyrere. Og det er jo det, der gør kortspekulation så meget farligere end lang spekulation. Fordi lang spekulation, der køber du en aktie, og hvis du har købt den til 110 kroner, så ved du også, at det værste, der kan ske, jamen det er, at den bliver værdiløs. Så har du tabt 110 kroner. Men har du lavet en kort spekulation, så skal du ud og købe aktien tilbage. Og det kan være, at den koster 110 kroner, men det kan sandelig også være, at den koster 1000 eller 10.000 kroner eller 100.000 kroner. Du ved det faktisk ikke. Det er det, der hedder en short squeeze. Og derfor vil jeg sige til almindelige investorer, lad være med kort spekulation. Overlad det til de professionelle.
Til sidst vil jeg så lige høre dig. Direktør for Finanstilsynet Jesper Berg har til Berlingske udtalt, at det ikke er det sidste, vi kommer til at se. Nu har vi jo lidt været inde på det, men deler du i bund og grund hans overbevisning om det her?
Ja, altså ikke bare kan man altid gå ud fra, at Jesper Berg har ret, for det har han. Men det er næsten evident, at manipulation har vi set i meget, meget lang tid, altså lige så længe som mennesker vel egentlig har handlet med hinanden, og det har vi nok gjort lige siden de tidligste tider. Men navne på børserne, hvor vi jo altså nu ser flere almindelige investorer, det man kalder retail investorer, der vil vi også komme til at se mere volatilitet, vi kommer til at se mere voldsomme prisudsving, og selvfølgelig vil der så også være nogen, der prøver at lave manipulation, så det her er ikke det sidste gang. Men GameStop vil stadigvæk, tror jeg, stå som et mærke for det tilfælde, at der pludselig er kommet så mange små investorer, at de faktisk kan flytte kursen ganske betragteligt.
Tusind tak, Jesper. Tusind tak, fordi at du vil deltage, og vi siger tusind tak for din tid.
Mange tak. Det var en fornøjelse at være med.